Jóhannes að Guðspjall, 5. kafli. Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkramanna, blindra, haltra og lamaðra sem biðu hræringar og vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill, hvaða sjúkdómur sem þjáðan. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svarað honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og meðan ég er á leiðinni þegar annar ofan í og undan mér. Jesús segir við hann, statt upp, tak rekju þína og gakk. Jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og menn sögðu við hinn læknaða. Í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, tak rekju þína og gakk. Þeir spurðan, hver er sá maður sem sagði þér, tak hana og gakk. En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði leynst brott, enda var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú er þú orðin heill, syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaðan. Nú tóku þeir að ofsækja Jesú fyrir það að hann gerði þetta á hvíldardegi. En hann svaraði þeim, faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. Nú sóttu þeir enn fastar að taka hann af lífi þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardags helgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gerði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Þessu svaraði Jesús og sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, ekkert getur sonurinn gert af sjálfum sér. Hann gerir það eitt sem hann sér föðurinn gera, því hvað sem hann gerir, gerir sonurinn einnig. Faðirinn elskar soninn og sýnir honum allt sem hann gerir sjálfur. Hann mun sýna honum meiri verk en þessi, svo að hér verði furður losnir. Eins og faðirinn vekur upp dauða og lífgar. Þannig lífgar sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmir faðirinn engan. Heldur hefur hann falið síninum allt dómsvald, svo allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendan. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heiðrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu munu heyra röst Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt sininum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því að hann er mannssonur. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustans og ganga fram. Þeir sem hafa gert til góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins. Ég megna eigi að gera neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfur um mig, er vitnisburður minn ekki gildur. Annar er sá sem vitnar um mig og ég veit að sá vitnisburður sem hann ber mér er sannur. Þér hafi sent til Jóhannesar. Hann bar sannleikanu vitni. Ekki þarf ég vitnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megið frelsast. Hann var logandi og skínandi lampi. Þér vilduð stund gleðjast við ljósans. Ég hef þann vitnisburð sem er meiri en Jóhannesar því verkin sem faðir minn fékk mér að fullna, verkin sem ég vinn bera mér það vitni að faðirinn hefur sendt mig. Faðirinn sem sendi mig hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafði aldrei heyrt rödd hans, nýja séð ásýnd hans og orð hans býr ekki í yður því að þið trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnum mig en þér vilja ekki koma til mín og öðlast lífið. Ég þigg ekki heiður af mönnum en ég þekki yður. Ég veit að þér hafið ekki í yður kærleika til Guðs. Ég er komin í nafni föður míns og þér takið ekki við mér. Ef annar kæmi í sínu eigin nafni, takið þér við honum. Hvernig getið þér trúað þegar þér þykki heiður hver af öðrum? En leitið ekki þess heiður sem er frá einum guði. Ætlið eigi að ég muni ákæriður fyrir föðurnum. Sá sem ákæriður er Móse og á hann vonið þér. Ef þér treðum Móse, myndið þér líka trúa mér því að mig hefur hann ritað. Fyrst ég trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúað orðum mínum?